Gipligär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň paýtagtynda Aşgabat agysy birleşiginiň işgärleriniň zähmet hakları duýdansyz 30 götürme çenli kemeldildi. Bu barada işgärler oktýabr aý üçin zähmet hakları berilende bilip galdylar. Şeýle de ýurtda çağa seretme üçin berilýän döwlet kömek pulunyň möçüri hem azaldyldy. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Birleşiginiň habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Enchime işgäri oktýabr aýyndan başlap zähmet haklarının 15 götürümden 30 götürme çenli azaldylandygyny aýdyp, bu barada özlerinin noýabryň 3-nji 10 günlüginde habarly edilendigini gurrun berdi. Olaryň sözlerine göre Aşgabat agysy birleşiginiň öňkü başlygy işden boşadylandan soň, onuň deregine wezipä bellenen täze resmi 21-nji noýabrda ýygnak geçirdi. Ýygnakda ol işgärleriň çekýän zähmetinden has köp aýlyk alýandygyny bellep, bu kemeldilmäniň möçürüniň köp däldigini we talaba laýykdygyny aýtdy. Siz 800 manatlyk işleýärsiňiz, ýöne size 1700 manat hak tölenýärdi. Şonuň üçin size oktýabr aýyndan 1050 manat tölenýändigine begeniň we şükür ediň. Täze ýyldan rahmet haklary ýene 10 götürüm ýokarlandyrlar. Häzir bu aýlyga razy bolun we kanagat ediň diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgär birleşiň resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da birleşiň nasos operatorynyň işgärleri öz maddi çykdyjylarynyň hasabına nasos klapanını satın almağı, nasos otoğunu boyamağı ve abatlamağı borçlu edildi. Adatlık baydılanlar varada da Aşgabat Ağızsu birleşe bilen habarlaşıp, koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız çağa teretme üçün berilen devlet kömök pulunun möçörünün hem adaldılandığını habar veriyar. Bundan ozol bir çağ üçün 180 manat tölün yerde. Yönün oyavr ayından dine 170 manat tölep başladılar deyip efirde adının tutulmazlığını soran aşşavatlı bir ene 22. noyabrda habarçıymıza beren maglumatında aytdı. Türkmenistanyň ilatı durmuş taýdan gorumak hakyndaky kodeksine laýyklykda döwlet tarapyndan aýal maşgarlar çağı doglanda we oňa 3 ýaşa çenli seretme üçin döwlet kömek pullary bilen üpçün edilýär. Belesek aýlyklaryň we çağa berilýän döwlet kömek pulunyň kemeldilendigi baradaky maglumatlar Türkmenistanyň prezidenti ýurtda beýlekler bilen bir hatarda zähmet haklarının ve devlet kömek pullarının möçürlerini yokorlandırmak hakkındaki permana gol çekenden bir yarım ay çemesi sonu qabat geldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 8. oktyabrda gol çeken permanına layıklıkta 2022 yılın 1. yanvarından büccetten maliyeleştirilen edaraların hocalık hasaplaşığındaki kerhanaların ve cemiyetçilik birleşiklerinin işyerlerinin aylık zähmet haklarının hem de devlet kömek pullarının möçürleri 10 götürüm yokorlandırılıyor. Türkmen hökümetine yakın Türkmen Partal neşri hem täze ýyldan çağa seretmek boýunça döwlet kömek pulunyň 27 götürümden gowrak ýokarlanýandygyny we her bir çağ üçin her aýda 292 manat 50 tenge tölenilejekdigini habar berdi. Häzirki wagtda ada agdalan döwlet kömek puly 230 manat 10 tenge möçüründe tölenilýär diýip neşri 22-nji noýabrda çap eden habarynda belleýär. Adatlyk Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gowramak ministri hem de pensiya gaznası bilen habarlaşıp çağa seyretme üçün berilen devlet kömek pulunun kemeldilmeği ve kapma karşı sahanlar var da koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Son kellerde ağır iktisadi kıyınçlıkları baştan geçiriyen Türkmenistan'da iş yerlerin zähmet haklarının duydansız kemeldilmeği bilen bağlı adatlık Enchime gede kabar verdi. Şu yılın iyun ayında Türkmenistan'da psikiyatrların aylığının kemeldilip pandemiya karşı görüşen lukmanlara koşmaça hak tölenýändigi mälim boldy. May aýynda habarçylarymyz Lewapdaky saglyk işgärleriniň aprel aý üçin zähmet haklarynyň 20 götürüm kemeldilendigi barada maglumat berdiler. Mundan ozal ýurdun Günnor welaýatynyň saglyk pudowynyň işgärleriniň aýlyklary ýanwar we fevral aýlarynda da adatdakysyndan has az berilipdi.